Združene države Amerike pošiljajo senatorske ukrepitve v Egipt in puščajo vojsko v Afganistanu. Združeni narodi kritični do čilenskega odnosa do domorodnega ljudstva Mapuče in pripravljeni na obračun s kongoleškimi uporniki. Irska sprejela zakonodajo o splavu, Velika Britanija končala boj za pravice do asistirane smrti. Nadškof stres ob odhodu. Škofija ni potopila zvonov, ampak sta zvonova potopila škofijo. Začenja se letošnja sajeta. Ameriški predsednik Barack Obama je republikanskega senatorja Johna McCaina iz Arizone in Lindseya Grahama iz Južne Karoline uradno zaprosil, naj odpotujeta v Egipt in tamkajšnjem vojaškem vrhu preneseta sporočilo, naj jih pohiti z novimi volitvami oziroma prenosom oblasti na civilno vlado. Graham je prošnjo predsednika potrdil in dejal, da z McCainom išče za možnosti, da bi v Egipt odpotovala prihodnji teden. Tam bosta skušala prepričati vojaške voditelje, da zapiranje političnih nasprotnikov ni v skladu z demokratičnimi standardi, ampak je podobno vojaškemu udaru. Obama strmoglavljenja predsednika Mohameda Mursija ni označil za vojaški udar, ker bi to med drugim pomenilo avtomatični konec ameriške finančne pomoči. Svobodnjaški republikanski senator Randa Paula iz Kentakija si sicer prizadeva za glasovanje o zakonu, s katerim bi ustavili okoli 1,5 milijarde dolarjev letne pomoči Egiptu, dokler se v državo ne vrne demokracija. Redno polletno poročilo Pentagona kongresu o poteku vojne v Afganistanu pa medtem ugotavlja, da bo ameriška vojaška prisotnost v državi potrebna tudi po decembru 2014, ko je predviden konec vojaških operacij ZDA in Zveze NATO v deželi pod Hindukušem. Kuvajtski emir Sabah al-Sabah je, citiramo, izredno zadovoljen, da lahko v času zadnjih 10 dni Ramadana pomilosti tiste, ki so bili obsojeni v žalitve emirja. Konec citata. Emir je bil nekoč, je bil namreč, se upravičujem, v zadnjih mesecih deležen številnih kritik strani aktivistov in poslancev, ki jih je sprožila njegova oktobra sprejeta volilna zakonodaja in zaradi česar so bili vsi po vrsti deležni uradnega pregona. Naj pojasnimo, da je emir v kuvajtski ustavi opisan kot imun in nedotakljiv, sedaj pa mora biti vsem jasno, da je kot pravi vladar tudi milostljiv in veliko dušen. V južnoindijski zvezdni državi Andhra Pradesh so po včerajšnji oznanitvi formacije nove zvezdne države Telangana strani koalicije v kongresu izbruhnili protesti, v katerem je pozval skupni akcijski komite za združeno Andro. Zaprt je dostop do nekaterih južnih in obalnih regij, zaprte so šole, podjetja in javne inštitucije. Javni prevoz ne obratuje, v znak protesta so odstopili 4 poslanci, na ulice pa so poslali na stotine paravojaških milic, da bi preprečile morebitno nasilje. Končna odločitev o formaciji nove zvezdne države je sedaj v rokah indijskega parlamenta. Državni zbor pa mora hkrati sprejeti rezolucijo, s katero naj bi odobril ustanovitev te 29. indijske zvezdne države. Telangano sestavlja 10 do 23 okrožij v Andhra Pradesh, vključno 6 največjim indijskim mestom Hyderabad. Skupno pa na področju domuje 35 milijonov prebivalcev. V Zimbabveju potekajo splošne predsedniške in lokalne volitve, ki veljajo za preizkus, ali je država po 33 letih vladavine Roberta Mugabeja sposobna izvesti svobodne volitve. Vrste volivcev, ki morajo na oddajo glasu čakati tudi do 2 uri, so občutno daljše kot tiste na letošnjem ustavnem referendumu. Večjih težav ni. 89-letni Mugabe je dan pred volitvami napovedal, da bo predal oblast, če bo izgubil na današnjih volitvah in zavrnil možnost ponarejanja volilnih rezultatov. Po vsej državi sicer odprtih več kot 9600 volišč, glasuje pa lahko kakih 6,4 milijona volilnih upravičencev. Prvi rezultati lokalnih in parlamentarnih volitev bi lahko bili znani že nekaj ur po zaprtju volišč, po predsedniških volitvah pa bi bil lahko rezultat znan komaj čez 5 dni. Vkolikor nobeden od kandidatov za predsednika ne bo zmagal v prvem krogu, bo drugi krog volitev potekal septembra. Združeni narodi so oporniški skupini M23 v vzhodnem Kongu postavili rok 48 ur, da se razorožijo, sicer svarijo, da bodo uporabili silo. Nošnje orožje bo od izpolnitve roka naprej dovoljena samo vojakom, vsi drugi oboroženi pa bodo smatrani za upornike. V Gomo so Združeni narodi poslali tudi novo intervencijsko brigado, sestavljeno iz 3000 vojakov, ki bodo kongoleški vojski pomagali na področju vzpostavitve varnostnega območja. Omenjena brigada ima dovoljenje za uporabo smrtonosne sile proti upornikom, ki jih obtožujejo poboja civilistov v mestu Goma. Prav tako so Združeni narodi izdali poročilo, v katerem ostro kritizirajo Čile zaradi odnosa do domorodnega ljudstva Mapuče, ki sestavljajo 9% čilenskega prebivalstva. Ben Emerson, posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice in boj proti terorizmu, je ob tem povedal, da bi več kot 10-letni spor zaradi zemeljskih pravic lahko vsak čas pripeljal do nasilja. Dodal je, da čilenska policija nad ljudstvom Mapuche sistematično uporablja pretirano silo, država Čile pa naj bi domorodno ljudstvo redno diskriminirala in proti njim uporabljala svojo antiteroristično zakonodajo, kar naj bi vodilo v resnične krivice. Emerson je ob koncu svojega dvotedenskega obiska čilenski vladi podal 3 predloge. Sprejem nacionalne strategije, s katero bi se konflikt končal v relativno kratkem časovnem okviru, vendar bi ta zahtevala precejšno paradigmatsko spremembo politične volje. Konec uporabe antiteroristične zakonodaje v primerih povezanih s protesti Mapučev zaradi pravic do zemlje in ustanovitev organa, ki bi preiskoval pretirano rabo policijskega nasilja zoper to domorodno ljudstvo. Čilenska vlada zaenkrat na predloge še ni odgovorila. Po včerajšnjem sprejetem in strani predsednika Michaela D. Higginsa podpisanem zakonu bo splav na Irskem dovoljen zgolj v izredno omejenih okoliščinah. Zakon o zaščiti življenja med nosečnostjo dovoljuje prekinitev nosečnosti zgolj, kadar obstaja resna nevarnost za življenje bodoče matere in kadar za medicinsko oskrbo obstajajo jasni indici, da si bo nosečnica raje vzela svoje življenje kot donosila. Sprejetje pomeni, da zakon o presoji glede svoje ustavnosti ne potrebuje oditi v obravnavo na Vrhovno irsko sodišče. Namestnik irskega premijeja Eamon Gilmore je ob sprejetju povedal, da gre za ključni mejnik v irski zakonodaji. Organizacija Pro-Life Campaign pa da je to izredno žalosten dan za njihovo državo. Spomnimo, da je zakon rezultat lanskoletne smrti noseče Indike, ki je umrla potem, ko je zahtevala splav, vendar je bila njena zahteva strani bolnišnice odbita. Irska je namreč izrazito katoliška država. Svojci pokojne žrtve sindroma zaklenjenosti Tonija Nicklinsona in paralizirane žrtve prometne nesreče Paula Lemba so izgubili sodbo na londonskem prizivnem sodišču. Svojci so nadaljevali boj za pravico do asistirane smrti, ki sta jo začela Nicklinson in Lemb. Sodišče je v primeru prvega razsodilo, da svojega zdravnika ni imel pravice prositi za prekinitev življenja. Tudi Lemb je stremel k spremembi zakonodaje, da bi se lahko ubil s pomočjo zdravnika. Kolima je postala še ena v vrsti mehiških držav, ki bo omogočila, da istospolni pari stopijo v civilno zvezo, potem ko je 7 od 10 lokalnih kongresnikov sprejelo spremembo v ustavi te mehiške zvezne države. Proti spremembi sta glasovala 2 kongresnika, ki sta zahtevala, da država omogoči istospolne poroke in ne zgolj civilne zveze. Istospolne civilne zveze so sicer že dovoljene v mehiški zvezni državi Coahuila, Mexico City in južna država Quintana. Quintana Roo pa dovoljujeta istospolne poroke. Do novice prihaja v času, ko je papež Frančišek izjavil, da istospolne usmerjeni ne bi smeli biti marginalizirani, temveč integrirani v družbo, saj katoliška cerkev meni, da so istospolna dejanja grešna, istospolna usmerjenost pa vsekakor ni.
We will.
Na novinarski konferenci apostolske nunciature in slovenske škofovske konference so sporočili, da je Vatikan zaradi odgovornosti za finančni zlom Mariborske nadškofije k odstopu povabil slovenska nadškofa Antona Stresa in Marijana Turnčka, ki sta poziv papeža Frančiška sprejela. Apostolski nunci v Sloveniji Julius Janoš se je ob tem obema zahvalil za njuno delo, povedal, da sta izkazala veliko navezanost na cerkev, poslušnost in ponižnost ter prosil, da se njun odstop obravnava kot znak njune ljubezni do cerkve. Nadškof Stres je v tem izrazil iskreno obžalovanje in izrekel opravičilo za dogajanje v Mariborski nadškofiji. Odločno pa zanikal, da bi bila z nadškofom Turnškom glavna krivca za razmere, ki so pripeljale do finančnega zloma. Dejal je, citiramo, škofija ni potopila zvonov, ampak sta zvonova potopila škofijo. Konec citata. Nadškof Turnšek, ki se vsem prizadetim prav tako iskreno opravičil, je pojasnil, da se zaveda svoje odgovornosti za nastale razmere v Mariborski nadškofiji. Kot je dejal, se jih je trudil po svojih najboljših močeh rešiti. Naslednikov Stresa in Turnška za zdaj še niso imenovali, pač pa sta bila imenovana administratorja obeh nadškofij. Ljubljansko nadškofijo bo tako administrativno začasno vodil novomeški škof Andrej Glavan, mariborsko-pacijski škof Stanislav Lipovšček. Na Tolminskem sotočju se bo s projekcijo neodvisne filmske produkcije iz Srbije Kino kluba Novi Sad ob 21. uri začela 14. edicija kreativnega tabora Sajeta. Več pove član Sajetinega programskega odbora Tadej Storič.
Ja, leto že 14. zapored bi bilo fajn se udeležiti kreativnega tabora Sajeta, zato ker po moje nam je uspelo sestaviti tako dokaj atraktiven program za vse tiste, ki so že v preteklosti prihajali na Sajeto, ki jih zanima Sajeta, pa tudi mogoče tudi za taki, ki še niso bili. Ne. Zdaj, letos je nekako vse posvečeno tej velike obletnici, ki jo samo mesto Tolmin tudi praznuje. Ne? Gre za 30. obletnico prvega tolminskega punta, tako da smo tudi program in samo Sajeto nekako prilagodili temu velikemu prazniku. Tako da recimo sam program je bil že v preteklosti in letos še toliko bolj, recimo, da smo hoteli sestaviti nekako tako bolj kritično oziroma uporniško, ne? Tem, v tem duhu puntarstva, ki je bil značilen za preteklost Tolmina. Zdaj, kar se tiče programa, danes začnemo z otvoritvijo na mestnem trgu, kjer lih tako praznujemo 10 let sodelovanja med Kinoklubom Novim Sadom in Sajeto. V bistvu se bo predstavilo malo te filme, ki so filmčke, ki so nastajali na samih Sajetah v preteklosti. Potem pa sledi projekcija Diego Mendesa v Erlajbah in tudi njegov koncert oziroma njegov predstavitev novega projekta Mendes Brothers. Če potem grem na četrtek, je tukaj seveda za izpostaviti Lindio Lanč, ki bo nastopila s njenim solom projektom, verjetno tudi Mio Zabelko, pa Svetlano Maroš in Anjo Đorđović, ki bodo predstavili projekt Canzone Distorte, pa domače Najava. Če potem grem kar na petek, bi tukaj seveda izpostavil Marca Gustavsana, ki bo predstavil prvič svoj solo projekt za saksofone, pa Ulan Bator bodo nastopili kot zadnji v petek in začeli pa bojo Drašle Karlovčec trio. Sobota bo malo bolj elektrobarvana, k nam prihaja verjetno največje ime, poleg Lidija Lanč, letošnje Sajete, Alex Patterson, kateri je ustanovitelj legendarnih Dior. Potem bo tukaj še Christian Vogel, njih tako legenda berlinske underground eksperimentalne tehne scene in kot uvod pa, da bo nastopili Litošt. nedelja pa bo glasbeno se začela tako, da bomo predstavili kot ponavadi vse produkte delavnic, glasbenih delavnic, tako za najmlajše, kot za tiste malo bolj starejše. Potem pa bo sledilo predstavitev oziroma revijo bendov, katerih v bistvu druži to, druži jih recimo založba Suše najglasnije, torej bo predstavitev tega sodelovanja med Cajeto in založbo Suše najglasnije. To bi bilo od glasbe verjetno vse, poleg tega bodo delavnice, nekaj sem jih že omenil, tukaj se sigurno treba podariti še vsakoletno cirkulacijo, ki se bo predstavila z njenimi tehnološkimi delavnicami plus Termidi orkestra, pa biotehna, filmska delavnica, kot sem povedal, oziroma filmska gverila pod vodstvom kinokluba Novi Sad, pa gibalna delavnica, jutranja joga in tako. Potem bojo še predavanja in mislim, da bo vsekakor v tem toplih dnevih nekaj za počet oziroma za slišati in videti na Cajeti.
Off je pripravila Polona.